tak jsme měli jeden týden dovolenou a pak jsme byli na různých dalších místech. A jsme rádi, že jsme tady. Tak, možná jste v minulých dnech zachytili několik svátků. Pavel už to trošičku naznačil. Několik svátků, Halloween, to jsou anglosasové, svátek všech svatých, svátek zemřelých. Jakkoliv jsou tyto svátky nesourodé, tak se dotýkají všechny jistého palčivého tématu. A to téma je smrt. Takže smrt bude tématem dnešního kázání, tak snad se ale nemusíme děsit toho. Nicméně lidé se problémem smrti zabývali už od pradávna, ale mám pocit, že minimálně od Rudolfa II. Se toho moc nezměnilo. Elixír mládí a života je stále v nedohlednu. Dnešní společnost reaguje na smrt různým způsobem. Zmíním dvě věci, které jsem zachytil. První věc jde o jakési vytěsnění smrti za takzvanou bílou plentu do ústraní nemocnic a léčeben pro dlouhodobě nemocné. Jakkoliv se průměrný věk života prodloužil, co je to proti věčnosti nějakých 70, 80, 90 let. No a tak jsme to umírání skryli našim očím a trochu se chceme tvářit, že ten problém neexistuje. A problém, který neexistuje, tak není potřeba řešit, alespoň ne teď. Já teď musím řešit jiný problém, pardon. Druhou věc, kterou jsem zachytil, druhá reakce na smrt je poměrně velmi stará, ale stále stejná, aktuální i dnes. Zábavní průmysl nám ze smrti udělal předmět zábavy. Filmové výjevy nejsou nepodobné antickým arénám, zdravými šelmami či veřejným popravám ve středověku, kdy člověk v hrůze zároveň tou smrtí fascinován, že ano? Jakoby na té mrtvole bylo něco zajímavého. No a přece je. Téma smrti se nás zkrátka hluboce dotýká a pokud se nedotýká, tak nás alespoň baví. Takoho se to dneska nebude dotýkat, tak ať se baví. Alespoň. Žádná z těchto dvou reakcí, jak jsem je tady přednesl, tak vlastně problém smrti jako takový neřeší. Řešit je ale potřeba. Dříve či později budeme smrtí konfrontováni. Ať už půjde o naše blížní, nebo nakonec o nás samotné. Nejprve, kde se smrt vzala? Když se podíváme do písma, tak zjistíme, že smrt v tom ideálním světě vlastně není obsažena. Ať už to bylo na počátku v ráji, anebo to bude na konci věků, na věčnosti. A tak se zdá, že smrt je jakási chyba v systému. Takhle to přece být nemělo. Písmo hovoří o smrti jako o důsledku hříchu, o důsledku oddělení člověka od Boha. Smrt je prokletím a vlastně základním lidským problémem. No a tak bych se chtěl dnes společně s vámi zamyslet nad tímto tématem a učiníme tak v kontextu jednoho novozákonního příběhu, konkrétně evangelie, můžeme společně otevřít evangelium Jana, 11. kapitolu. Otevřeme příběh, ve kterém se o tomto tématu našem mnoho mluví a také se tam umírá, také se tam žije. Ale co je hlavní, ten problém se tam řeší. Jan 11:1. Byl nemocen jeden člověk, Lazar z Betánie, z vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. To byla ta Marie, která pomazala Pána vzácným olejem a nohy mu otřela svými vlasy, a její bratr Lazar byl nemocen. Sestry Ježíšovi vzkázali: Pane, ten, kterého máš rád, je nemocen. Když to Ježíš uslyšel, řekl: Ta nemoc není k smrti, ale k slávě Boží, aby Syn Boží byl skrze ní oslaven. Ježíš Martu, její sestru i Lazara miloval. Proto, když uslyšel, že je Lazar nemocen, zůstal ještě 2 dny na tom místě, kde byl. A teprve potom řekl svým učedníkům: pojďme opět do Judska. Tady máme úvod celého toho poměrně dlouhého textu, vlastně celé 11. kapitoly. Proběhneme ten text celý. A tak doufám, že to nebude dlouhé, ale myslím, že ne. Tak hned v úvodu se dovídáme poměrně mnoho. Nejprve aktéři. Je tady rodina, sourozenci, kteří čelí těžké situaci. Lazar z Betanie, bratr Marty a Marie, je nemocen. Dovídáme se, že to jsou Ježíšovi dobří známí. Vzkaz Marty Ježíši hovoří jasně o hloubce jejich vztahu. Pane, ten, kterého máš rád, je nemocen. A pak tam ještě čteme dovětek: Ježíš Martu, její sestru i Lazara miloval. Takže je tam Ježíš samozřejmě, jsou tam také učedníci, kteří se objeví v zápětí. Máme aktéry a nyní i pointu. Pointa příběhu, verš 4. Pán Ježíš říká: no a ta nemoc není k smrti, ale k slávě Boží, aby Syn Boží byl skrze ní oslaven. Celá ta šlamastika se tedy neděje jen tak pro nic za nic, je k oslavě Boha a jeho Syna. Musím se přiznat, že když jsem si tenhle ten veršíček přečetl, tak ten první dojem, který na mě padl, tak byl trochu takový smíšený. Ježíš se tady chce oslavovat. Kdyby tady šlo o člověka, který chce oslavit sám sebe, tak bychom velmi váhali, jaké vlastně ten člověk má motivy a jestli je to v pořádku. U Krista možná klidně také váhejme, ale možná budeme jen do chvíle, než si uvědomíme, čím Kristus nakonec bude oslaven a k čemu všemu to vlastně bude. To bude v zápětí. Příběh pak pokračuje poněkud divným způsobem. Když jsem čítával tenhle ten text, tak jsem se tomu tak nějak podvědomně, ale i vědomně vyhýbal. Nicméně je to tam. A co tam je? Nejprve čteme od 5. verše o tom, že Ježíš tu rodinu miloval. A teď to ta podivnost. Proto, když uslyšel, že Lazar je nemocen a že tam je ten problém, no tak nešel i hned za Lazarem, aby jej uzdravil, ale počkal ještě 2 dny tam, kde byl. Většina překladů, nevím, jestli před sebou máte písmo, tak nemá tam zachyceno to slovíčko proto. V 6. verši: proto, když uslyšel, že je Lazar nemocen, zůstal ještě 2 dny. Nicméně v té řečtině to tam je a je to tam neoddiskutovatelně. Takže Lazar umírá, Ježíš ho má rád a proto 2 dny nic nedělá. Říkal jsem si, že by nějak vytěsňoval tu smrt toho přítele. Je to divné. Proč to Ježíš udělal? Pointa zní: no, má to být k slávě Boží. No, ale tak proč? Musíme si uvědomit, že na středním východě dodnes panuje zvyk pohřbít tělo zemřelého do 24 hodin. Když dnes u nás někdo zemře, máme tady nějakého lékaře, kdyby tady někdo zemřel, třeba já, tak přijde nějaký lékař, tady zjistí ten skutečný můj stav, zjistí, že ví jak, zjistí, že jsem nebo nejsem mrtev, a pokud jsem, tak mě prohlásí za mrtvého a přidá se tam razítko a je to jasný. Tehdy ovšem lékaři nechodili. A tak se čas od času stalo, že se občas někdo probral. Jde ten zástup tam k tomu hrobu a teď se ozve ťukání, že jo, čím se dívají odkud a ejhle, rakev se hýbe a člověk vyskakuje a všichni jsou rádi. Dnes už se to moc neděje právě z těch lékařských důvodů. Ne, že by Nic jsem neřekl. Když Ježíš přichází k hrobu, je Lazar už ale 4 dny pohřben. Nikdo z přítomných, dokonce ani z těch odpůrců, nemá po tak dlouhé době pochybnosti, že je Lazar mrtev. Dokonce jeho sestra hovoří o tom, že už to je cítit, že to tělo je v rozkladu. A tak zdá se, že Ježíši jaksi velmi záleželo na tom, aby byl Lazar nespochybnitelně mrtvý a aby všichni o tom byli přesvědčeni. Proč? Nepředbíhejme, podívejme se dál do toho textu. Učedníci mu řekli, mistře, není to dávno, co tě chtěli Židé kamenovat, tedy zabít, a zase tam chce žít? Ježíš odpověděl, což nemá den 12 hodin, kdo chodí ve dne, neklopítne, neboť vidí světlo tohoto světa. Kdo však chodí v noci, klopítá, poněvadž v něm není světla. To pověděl a dodal, náš přítel Lazar usnul, ale jdu ho probudit. Učedníci mu řekli, pane, no tak spíli, uzdraví se. Ježíš mluvil ale o jeho smrti, ale oni mysleli, že mluví o pouhém spánku. Tehdy jim Ježíš řekl přímo, Lazar umřel. A jsem rád, že jsem tam nebyl kvůli vám, abyste uvěřili. Pojďme k němu. Tomáš jinak Didymos řekl ostatním učedníkům, pojďme i my, ať zemřeme spolu s ním. Zatím se v tom našem příběhu pohybujeme někde na severu Izraele v Galileji, což je zhruba tak 100 až 150 kilometrů od Betánie, od Jeruzaléma a Betánie. A Ježíš tedy zatím rozmlouvá s učedníky. Ti upozorňují Krista na nebezpečí života, respektive smrti. Židé by jej mohli kamenovat, tedy pokusit se jej zabít. Opět aktuální naše téma. Ježíš odpovídá jakoby příslovím, které naznačuje, že moc dobře ví, proč a kam vlastně jde. Dále pokračuje o tom, že Lazar tedy usnul, tedy vlastně zemřel a Ježíš jej zkrátka musí jít probudit. A v 15. verši se pak dovídáme opět ten důvod své nepřítomnosti a u nemocného Lazara. Nebo opět, možná poprvé úplně jasně odkrytě. Pán Ježíš říká, že jsem rád, že jsem tam nebyl. Má v tom záměr tam těch několik dnů nebýt. Proč? Kvůli vám, abyste uvěřili. A tak ty důvody plánovaného zdržení se začínají čím dál tím více odkrývat. Rozhovor s učedníky je pak uzavřen Tomášovou prorockou, nadšenou prorockou výzvou, pojďme i my, ať zemřeme spolu s ním. Ano, Ježíš jde do Judska a Jeruzaléma, a sice ne hned, ale nakonec přece tam jde zemřít. A nutno říct, že to samé se stane nakonec většině učedníkům. Ne hned, ale nakonec ano. No a tak jdou. Od 17. verše čteme. Když Ježíš přišel, shledal, že je Lazar již 4 dny v hrobě. Když Ježíš přišel, shledal, že Lazar je již 4 dny v hrobě. Betanie byla blízko Jeruzaléma, necelou hodinu cesty. A mnozí z Židů přišli k Martě a Marii, aby je potěšili v zármutku nad jejich bratrem. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, šla mu naproti. Marie zůstala doma. Marta řekla Ježíšovi, pane, kdybys byl zde, můj bratr by neumřel. Ale i tak vím, že začkoliv požádáš Boha, Bůh ti dá. Lazar je již minimálně 4 dny mrtev. Mnozí z Židů přicházejí pozůstalým sestrám vyjádřit soustrast. Vypadá to, že Lazarova rodina je docela známá, snad i zámožná. Později čteme, nebo zřejmě měli velký dům. Ježíš zde zřejmě často s učedníky přespával. Marie později polila Ježíše velmi drahou vonou mastí. No a tak přichází mnoho lidí. No a do této truchlivé situace nakonec přichází Ježíš a setkává se nejprve s Martou. No a tady se dostáváme k jednomu z velmi klíčových míst celého příběhu. Marta konstatuje skutečnost, že kdyby byl Ježíš přišel dříve, Lazar by nezemřel. To se na první pohled zdá jako taková trochu výtka. Nicméně zdá se mi, že Marta jakoby hladí tím následným vyznáním víry. Že začkoliv by Kristus prosil, tak Bůh mu to přece dá. Nicméně ani v tomto, ani v dalších náznacích vyjádřeních Marty nenalezneme stopy toho, že by věřila ve vzkříšení Lazara tady a teď. Text pokračuje. Pán Ježíš říká, no tvůj bratr vstane. A Marta mu říká, no vím, že vstane při vzkříšení v poslední den. Marta pokračuje v tom svém vyznání, věří ve vzkříšení bratra v poslední den. A to je dobrá víra, řekli bychom. Nicméně se mně zdá, že pán Ježíš chce tu víru Marty jaksi posunout ještě někam dál. Víru Marty a nejen její víru posunout. Marta věří, že bratr vstane, věří, že bude vzkříšení. Je tady naděje v to, že prokletí smrti tam zda hříchu, že to všechno bude vyřešeno. Smrt nakonec nebude mít poslední slovo. No dobře, ale co je tím elixírem mládí života, tím elixírem, který zlomí tu samotnou smrt? Jan 11:25. Ježíš jí řekl. Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. Každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu? Ježíš zde opět, jako v Janově evangeliu, už po několikáté začíná svou řeč slovy já jsem. To je nepřehlédnutelná narážka na jeden z největších okamžiků starého zákona, kdy se Bůh zjevuje Mojžíšovi v hořícím keři a představuje se mu svým jménem já jsem, který jsem. A v tomto kontextu Ježíš zjevuje svou boží podstatu. Říká já jsem. Podstatu, která je posléze oslavena tím, že se stává padlému a hříšnému člověku spásou, jak čteme v tom textu. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A tady najednou začínáme si uvědomovat, že v celém tom příběhu nejde o pouhé oživení mrtvoly Lazara. Biblický kontext a tento kontext širší tohoto příběhu nám ukazuje, že Pán Ježíš přišel vyřešit něco většího, než to, že Lazar zemřel. On přišel vyřešit smrt a přišel vyřešit také příčinu smrti. A ta příčina smrti je hřích, protože smrt je mzdou hříchu. A kde není hřích, tam není smrt. Ideální svět, který nás čeká na konci věku, tak tam smrti už nebude. Co bylo, to pominulo, říká Jan ve zjevení na konci. A Ježíš se v tomto těžkém okamžiku protchnutém bolestí a smrtí zjevuje jako, řekli bychom, personifikované vzkříšení a život. Uvědomme si, že Kristovo a Boží oslavení se neděje nějakou boží středností, boží sebestředností, ale spásou hříšného člověka. No a nakonec padá klíčová otázka. Věříš tomu? Znovu a znovu přemýšlím o víře, co to vlastně je. Asi bychom našli mnoho definic. Když jsem se tak jaksi zamyslel, co mě osobně je jaksi nejbližší, když se řekne víra a jak bych to popsal, tak se mi zdá, že víra mezi lidmi, pokud funguje, tak se do značné míry překrývá s důvěrou. Já věřím, že mě moje žena má ráda, věřím svým dětem, věřím vám, důvěřuji vám, jak je to podobné. A to vše jaksi ukazuje na důvěrný vztah. A víra v Boha a v Krista vlastně není nic jiného, než blízký vztah. Marta má s Ježíšem velmi blízký vztah, o kterém můžeme říct, že to je láska. Ona ví, že ji i její sourozence Ježíš miluje. On, Ježíš, je součástí jejího života. A tak jí zcela přirozeně není za těžko uvěřit, že bude vzkříšení, ale především jí není těžko uvěřit ve zdroj toho života. A tak její odpověď na tu klíčovou otázku, věříš tomu, tak její odpověď zní, ano, pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, syn Boží, který má přijít na svět. Následuje poměrně rychlý sled událostí. Čteme dál. S těmi slovy odešla, zavlala svou sestru Marii stranu a řekla jí, je tu mistr a volá tě. Jak to Marie uslyšela, rychle vstala a šla k němu. Ježíš totiž dosud nedošel do vesnice, ale byl ještě na tom místě, kde se s ní Marta setkala. Když viděli Židé, kteří byli s Marií v domě a těšili ji, že rychle vstala a vyšla, šli za ní, domnívali se Židé k hrobu, aby se tam vyplakala. Jakmile Marie přišla tam, kde byl Ježíš a spatřila ho, padla mu k nohám a řekla opět, pane, kdybys byl zde, můj bratr by neumřel. Když Ježíš viděl, jak pláče a jak pláčou i Židé, kteří přišli s ní, v duchu se rozhorlil a vzrušen řekl, kam jste ho položili? Řekli mu, pane, pojď se podívat. Ježíšovi vstoupili do očí slzy. Židé říkali, hle, jak jej miloval. Někteří z nich však říkali, když otevřel oči slepému, nemohl způsobit, aby tento člověk neumřel. Ježíš znovu rozhorlen přichází k hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. Jak jsem řekl, následuje poměrně rychlý sled událostí. Marta po setkání s Kristem přivolává Marii a přichází celý zástup přátel a známých. Všichni pláčou a jdou k hrobu. Ježíš je rozhorlen a také pláče. To je asi zajímavý moment. Nad čím vlastně Ježíš pláče? Mnozí vykladači se přiklání k tomu, že k tomu, co říkají Židé v tom 36. verši. No, tedy, že ji miloval a tak zarmouce nad jeho smrtí pláče. No, ale Ježíš přece ví, že Lazar za 3 minuty vyskočí z hrobu. Tak proč pláče? Navíc se ve 33. a 38. verši dovídáme, že byl rozhorlen a vzrušen. Myslím, že jde o něco více, než jen o zármutek nad ještě 3 minuty mrtvým Lazarem. A lidé, kteří vědí o Ježíšově moci, vznášejí výtku navíc. Copak ho Ježíš nemohl uzdravit? Tahle ta výtka je výborná. To je pěkné, že byla vznesena. Já bych ji také vznesl. Myslím, že často máme docela jasnou představu o tom, co by Bůh měl a neměl v našem životě udělat. A co je tedy prekérní, tak Bůh to, co my si představujeme, prostě nedělá. Často. Někdy ano, ale často prostě ne. A tento příběh nám ukazuje, že ale Bůh dobře ví, co dělá. A že má jasnou představu, co udělat. Tento příběh nám ukazuje, že některé věci v našem životě Bůh chce nechat dokonce zemřít. To vzkříšení Lazara totiž má jiný záměr. Nejde jen o to vrátit Lazara jeho sestrám, i když i to se děje. Jde o mnohem více. Ježíš řekl, příběh pokračuje. Zvedněte ten kámen. Sestra zemřelého Marta mu řekla, pane, už je v rozkladu, vždyť je to 4. den. Ježíš jí odpověděl, neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit? Zvedli tedy kámen. Ježíš pohlédl vzhůru a řekl, Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Věděl jsem sice, že mě slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal. Když to řekl, zvolal mocným hlasem, Lazare, pojď ven. Zemřelý vyšel, měl plátnem svázané ruce i nohy a tvář zahalenou šátkem. Ježíš jim řekl, rozvažte ho a nechte odejít. Mnozí z Židů, kteří přišli k Marii a viděli, co Ježíš učinil, uvěřili v něho. Ježíš zjevuje před lidmi tu boží slávu tím, že ukazuje svou svrchovanou moc nad smrtí. Lazar je vzkříšen. A ta teorie, kterou Ježíš vysvětloval Martě, je nyní jako podobenství vyprávěna živě. Mrtvý je naživo v přímém přenosu vzkříšen. Ale co je ještě důležitější, a to bychom neměli přehlédnout, ještě důležitější než vzkříšení Lazara, je ten důsledek, který to přineslo. Totiž, že mnozí z Židů uvěřili. No a nejen ti. Víme, že Ježíši šlo hned na počátku také o jeho učedníky. Dalších 12 lidí si mělo uvědomit, kdo je to vzkříšení a život. No, totiž, že to je Kristus sám. A tak všichni ti lidé, a vlastně nejen Lazar, ti všichni lidé přešli svou vírou ze smrti do života. Příběh pak vrcholí ještě jedním klíčovým momentem. Od 46. verše. Ale někteří z těch Židů šli k farizeům a oznámili jim, co Ježíš učinil. Velekněží a farizeové svolali radu a řekli, co si počneme? Ten člověk činí mnohá znamení. Když proti němu nezakročíme, všichni v něj uvěří. A přijdou Římané a odejmou nám toto svaté místo i národ. Jeden z nich, Kajfáš, velekněz toho roku, jim řekl, vy ničemu nerozumíte. Nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ? To však neřekl sám za sebe, ale jako velekněz toho roku vyřkl proroctví, že Ježíš má zemřít za národ. A nejenom za národ, ale také proto, aby rozptýlené děti Boží shromáždil v jedno. Od toho dne byli tedy smluveni, že ho zabijí. Tak vidíme, že pán Ježíš si tímto činem definitivně podepsal ortel smrti. Někteří z těch Židů šli za židovskou radou, kde je poté Kajfášovi dáno prorokovat. Aniž by tušil, tak vyslovuje jeden z nejpodstatnějších bodů Kristovy záchranné mise. Kristus má zemřít za lid. A tak pokud máme nějak posoudit, proč byl Ježíš tak vzrušen a plakal, tak to zřejmě pramenilo z jeho vědomí toho, o co všechno tady vlastně jde. Jde tady o definitivní řešení toho základního lidského problému smrti. Ježíš ovšem ví, že aby s definitivní platností tento problém vyřešil, tak musí sám zemřít za lid. Nestačí jen vzkřísit zázračně další a další Lazary. Tím se to nevyřeší. Kristus musí vzít hřích lidí na sebe a zemřít místo nich a zemřít na kříži. Touto obětí lásky je pak Bůh a jeho syn nakonec oslaven. Bohu díky za to. Na závěr bych shrnul pár bodů. Dnešní příběh nám ukazuje několik věcí. Bůh miluje člověka. To je první jasná věc. Miluje Lazara, Martu, Marii, tebe a mě. A proto někdy přijde o dva dny později. Proto v našich životech činí zásadní věci, které jsou někdy těžké a nemusíme jim vždy rozumět, jako tomu nerozuměli nikdo v tom příběhu. Další věc je ta, že Bůh nepřichází do našich životů jen proto, abychom byli, tak říkají, zdraví a bohatí. To je málo. On přichází proto, aby nás vytrhl definitivně smrti a přenesl definitivně do života. Proto Kristus přišel. A ta poslední a nejdůležitější věc je ta, že dnešní příběh nám ukazuje, že tím elixírem života není nikdo a nic jiný než Kristus sám. On je ta cesta, pravda a život. Na závěr mám jednu drobnou výzvu pro sebe i pro vás. No, to není drobná výzva, to je velká výzva. Petrusku, překlikni to. Vezměme dnes pro ty naše životy inspiraci od jedné dávno mrtvé ženy, která však, jak věřím, už zhruba 2000 let radostně žije věčným životem v Boží přítomnosti. Tehdy jí Martě Ježíš řekl, já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. A pak jí položil tu klíčovou otázku, která je stejně klíčová i pro každého z nás. Věříš tomu? Ona odpověděla, ano, pane, Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, syn Boží, který má přijít na svět. A tak co ty? Co je předmětem tvé víry? Amen.